Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je asteroidima. Krajem prošle godine u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti otvorena je izložba Asteroidi, mali kameni svetovi. To je izvrstan povod za podsjećanje na mala tela sunčevog sistema, istorijat njihovog otkrivanja i proučavanja, bogatstvo saznanja o procesima koji su učestvovali u obrazovanju Sunca i njegove porodice planeta i drugih zanimljivih objekata, informacije koje zahvaljujući asteroidima stičemo o zemljinoj davnoj prošlosti i preduslovima za pojavu života, kao i na neposredan praktičan značaj koji upoznavanje i detaljno kartografisanje asteroida ima za čovečanstvo. U posebnoj žiži su brojni asteroidi koje su otkrili i imenovali naučnice i naučnici iz naše zemlje, što je, pored ostalog, uverljivo svedočanstvo o nekim od značajnijih stranica u istoriji nauke u Srbiji. Dragi slušaoci, danas će nam o asteroidima pripovedati naša gošća, naučna saradnica doktorka Nataša Todorović iz Astronomske observatorije Beograd, autorka izložbe Asteroidi, mali kameni svetovi.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, babe, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, and don't think twice, it's all right. And it ain't no use in turning on your light, babe, that light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. Don't think twice, it's all right. So it ain't no use in calling out my name, girl, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, girl. I can't hear you anymore. I'm thinking and wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child I'm told. I give her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So long, honey babe, where I'm bound, I can't tell. Goodbye's too good a word, babe, so I'll just say fare thee well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naša gošća, naučna saradnica, doktorka Nataša Todorović iz Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
I naravno, pošto je emisija posvećena asteroidima, potpuno je neizbežno da počnemo pitanjem šta su asteroidi?
Pa evo na početku, pa najteže pitanje. Najmanje ćemo pogrešiti ako kažemo da su asteroidi mala nebeska tela koja kruže oko Sunca, ponekad samostalno, ponekad u rojevima, u grupama. Najčešće ih, najviše ih ima između putanje Marsa i putanje Jupitera u asteroidnom prstenu i recimo da su to objekti uvijek manji od planeta i recimo da su to objekti stariji od planeta, mali objekti i najčešće nepravilnog oblika.
Kakav je odnos pojmova asteroid, planetoid, patuljasta planeta, mala planeta? Tu sad imamo mnogo termina koji se delimično preklapaju.
Da, delimično se preklapaju i dosta ima konfuzije na tom polju. Asteroid je, ajde da kažemo, neki najmoderniji izraz za malu planetu. Jer ranije, kad su tek bili otkriveni, to je bilo isto. Znači mala planeta, asteroid ili planetoid je bilo, između toga je bio znak jednakosti. E sad smo negdje izgubili termine kao što su mala planeta ili planetoid, to se skoro više i ne koristi, zastarjela terminologija, ali smo zato uveli novi pojam, to je patuljasta planeta. I prvi asteroid, prvi otkriveni asteroid Ceres je proglašen za patuljastu planetu i Pluton je proglašen za patuljastu planetu, kao i još neki objekti u oblasti gdje se Pluton nalazi, znači iza orbite Neptuna. Ali recimo da je patuljasta planeta ima sve odlike planete s tim što je manja i u oblasti gdje ona kruži oko Sunca ima još sličnih manjih objekata. Znači patuljasta planete kao što je na primjer Ceres, u okolini Ceresa ima još mnogo asteroida, dok u oblastima na putanjama drugih planeta, znači te koje nisu patuljaste kao što je na primjer Zemlja ili Jupiter, nema sličnih manjih objekata koje kruže na približno istim putanjama.
Ako se ne varam, upravo je to treći deo definicije planete oko koga je bila najžučnija rasprava pred glasanjem u Međunarodnoj
2006.
astronomskoj uniji.
U Pragu, da, da, da. I sad još uvijek ima pobornika da Pluton treba da ostane, da zadrži status planete. Pobedilo ovo mišljenje koje sam napomenula. Znači Pluton je patuljasta planeta kao i Ceres. S tim što je Ceres zadržao i tu imamo jedno preklapanje, znači Ceres je zadržao i titulu, jel, asteroida, zvanično Ceres je asteroid pod rednim brojem 1, ali je istovremeno i patuljasta planeta.
Ali zanimljivo je recimo da je Ceres kada je otkriven također isprva smatran planetom. Dakle, to nije tako redak slučaj da naučnici tek kasnije kada upoznaju neko telo bolje, odrede mu za početak dimenzije, orbitu, druge karakteristike, onda tek imaju uslove da ga svrstaju po nekoj definiciji. To dakle nije nešto neobičajeno.
Pa nije, ne. Čak je reč asteroid u stvari smišljena posle otkrića. Znači, reč asteroid znači poput zvezde. Zato što planete, kad posmatramo, one se kreću na nebeskoj sferi u odnosu na zvezde, kao mali disk, oni su izgledaju, imaju izgled diska, ali asteroidi su, nisu imali izgled diska, znači bile su kao zvezdice, tačkasti izvori svetlosti, a kretali su se kao planete. I to je negdje bunilo tadašnje astronome o čemu se tu radi, pa je to, znači, poput zvezde, jer su izgledali kao zvezde, dovelo do toga da se prosto smisli neko novo ime asteroid.
A, naravno, a kad smo već kod toga, koliko dugo nauka uopšte zna za asteroide? Kažemo, Ceres je prvi otkriven, a to, ako se ne varam, bilo u astronomskim pa i u istorijskim razmenama relativno skoro.
Da, pre svega nešto više od 200 godina, prvog dana 19. veka, 1. januar 1801. sa observatorije u Palermu na Siciliji, jedan astronom koji je bio u stvari direktor observatorije, ali i katolički kaluđer, Giuseppe Piazzi, on je u toku rutinske pretrage neba uočio taj čudni objekat koji se kretao kao planeta, izgledao kao zvezda i sam je bio zbunjen, nije znao šta je otkrio. Ali s druge strane imali smo onu grupu astronoma koja je tražila tu nedostajuću planetu, jer je po određenom pravilu, Ticius-Budeovo pravilo, neko pravilo za koje u stvari nije nikad naučno dokazano, ali empirijski je potvrđeno da postoji tačno redosled po kome se planete redaju, po kome su planete udaljene od Sunca. I po tom pravilu je između Marsa i Jupitera nedostajala jedna planeta. I onda su se astronomi tog vremena utrkivali ko će pre da otkrije tu planetu, a po nekim izvorima Piazzi nije znao da se tu očekuje neki objekat, pa je slučajno otkrio, a po nekim izvorima i Giuseppe Piazzi je tražio taj nedostajući to telo i tako je otkrio Ceres. Tako
i slično da je, kao sa Plutonom, kasnije otkriveno da je samo deo jednog pojasa koji sadrži mnogo sličnih tela, doduše većinom nešto manjih.
Da.
A ako se ne varam, asteroidi se ne mogu uvidjeti golim okom, zato jesu otkriveni tako kasno. Da li neki od njih pod nekim uslovima bi čovjek možda mogao da vidi bez teleskopa?
Pa navodno Vesta kao najsjajniji asteroid, drugi najmasivniji asteroid, može da se vidi zbog svoje površine, može da se vidi navodno golim okom ili dvogledom u najboljem slučaju. Tako da po nekim izvorima Vestu je moguće vidjeti golim okom ako su zaista idealni posmatrački uslovi.
I naravno oni se vide čak i u velikim teleskopima kao tačke u suštini.
Da.
Možda uz pomoć Hubble-a ili uz pomoć orbitalnih teleskopa i velikih teleskopa optičkih mogu da se vide ipak neki detalji.
Najbolje se vide iz ovih letelica koje su poslate na asteroide pa su ih slikali izbliza. Recimo da su to najbolji načini da ih zaista sagledamo. A inače, ako nas interesuje oblik asteroida, onda se ide ka tome da se analizira kriva sjaja. Znači, idemo na to da ih malo duže posmatramo. To posmatranje treba da bude u kontinuitetu, da se pokrije jedan period, orbitalni period tog, ne orbitalni, nego kako se, jedna rotacija u stvari, rotacioni period, to jest trajanje dana na tom asteroidu. Jer oni obično su tako krompirastog, neobičnog oblika i kriva sjaja nije pravilna sinusoida kao što bi to bio slučaj za okruglo telo, nego ima nepravilan oblik. I onda iz te krive sjaja se dobija oblik asteroida. To je jedna od metoda na osnovu kojih mi u stvari saznajemo kakav je njihov oblik.
A kao što smo i čuli na početku, u stvari vrsta kretanja asteroida je neodvojivi deo samog otkrića, baš po tome kako se kreću, naučnici su isprva, pogotovo ranije, dok nisu imali sve današnje metode, i saznavali da vide asteroida ne neki udaljeni objekat, na primjer zvezdu neku.
Da.
To znači da praktično otkriće je značilo i praćenje objekta i upoređivanje njegovog položaja na snimcima istog segmenta neba, u razna vremena.
Jeste, da. Znači, da, asteroid ima baš tu osobinu da se pomera i to mu je neka karakteristika, znači, koju ima kao sa planetama. Mislim da je Gauss prvi izračunao putanju asteroida Ceres. To još moram da proverim, ali mislim da ako ne Ceres, onda jednog od tih asteroida prvih otkrivenih, Gauss je svojim metodama kao matematičar umeo da izračuna putanju.
I eto sada već, kada smo zagazili u 21. vek, za koliko od prilike asteroida znamo u sunčevom sistemu i gde se oni sve nalaze. Znamo za asteroidni pojas, ali mnogi ljudi možda nisu upoznati sa tim gde sve ima asteroida i kakve sve putanje mogu da imaju neki, imaju, ako se ne varam, i prilično neobične putanje.
Jeste. Pa najviše ih ima, ima ih svugde, ali ih najviše ima u tom asteroidnom prstenu, znači u predelu između Marsa i Jupitera, ali to ne znači da on ne može da izađe iz te oblasti, jer ponekad baš ti neobični, te neobične putanje podrazumevaju jako ekscentrične putanje. A znamo iz Keplerovih zakona da ako je putanja ekscentrična, Sunce je u fokusu te elipse, onda se asteroid jako približava u nekom trenutku Suncu i on tad nije u asteroidnom prstenu jer je blizu, prosto blizu Sunca, a kad se udalji na toj svojoj putanji može da izađe van okvira asteroidnog prstena. Tako da imamo, znači, to je jedno, neke od tih putanja su tako izdužene, eliptične. E sad, te putanja opet nisu ni fiksne u vremenu, one se menjaju na skalama od miliona, od nekoliko miliona ili milijardi godina, tako da ona može i da se otvori, da postane hiperbolična, na primjer, pa da telo napusti sunčev sistem. Ili da ekscentričnost putanja bude tako velika da onaj mali deo kad ona treba da obiđe oko sunca, na primjer, da taj deo bude manji od radijusa sunca pa da padne na sunce. I to je isto moguće. Znači, to su sve posljedice, u stvari sva ta kretanja su posljedice tih neobičnih putanja koje imaju poneki asteroidi.
E sad, naravno, pošto vjerujem da svi sada zamišljamo asteroidni pojas dok razgovaramo o asteroidima, da li onaj prikaz koji smo svi od detinjstva gledali u filmovima naučne fantastike, da li odgovara stvarnosti u smislu, obično neki svemirski brod se provlači između asteroida,
da,
pa
da.
Za dlaku promaši jedan, pa kad njemu leti drugi, pa onda naglo skreće. Sećamo se Ratova zvezda, gdje
su bili tako gusto postavljeni.
Da. Beži imperijalnim krstaricama, zahvaljujući tome što se provlači kroz gusto polje asteroida i tako spasavaju junaci živu glavu. Da li to tako izgleda stvarno?
Pa ne, apsolutno ne. Svemir, ja verujem da mi možda ni nemamo predstavu koliko je u stvari sve to veliko. Koliko su to ogromna prostranstva. Tako da i razdaljene između tih asteroida su također velike. Imamo, mada imamo slučajeve gdje ima dvojnih asteroida, gdje se oni okreću jedan oko drugog, na primjer dva, pa tako u paru zajedno oko Sunca. Imamo trojne asteroide, imamo tako grupice asteroida, tako da u tom slučaju verujem da bi bilo izvodljivo da se vide drugi asteroid, možda taj par, da se vidi sa jednog od tih asteroida, a ovako ceo asteroidni prsten, tako gusto tkan, apsolutno ne.
Međutim, asteroidi, iako imaju manju masu od krupnijih tela, ipak gravitacijono privlače jedni drugi i to sve čini jedan složen sistem međusobnih uticaja.
Da.
Postoje tu, ako se ne varam, i neke pravilnosti, neki rezonantni fenomeni.
Jeste. Za rezonance su uglavnom zadužene planete. Znači, to su, sad ne znam koliko ću umeti da objasnim ovako na radiju, ali recimo da su to, kada je broj obilazaka oko Sunca, Jupitera, na primjer, i asteroida, celobrojni odnos. Znači, dva kruga asteroid, jedan krug Jupiter. Znači, oni se sretnu na istom mestu, uslovno rečeno, posle dva kruga, koju napravi jedan asteroid, to je 2-1, sad sam ovo malo, ali uglavnom celobrojni, kad su u periodu rotacije Jupitera i asteroida, celobrojni odnosi. Znači, to podrazumeva određenu dinamiku koja važi samo u tim oblastima i obično te rezonance imaju tu moć da počiste asteroide. Tako da obično u rezonancama nema asteroida, znači imamo, vidi se, ta raspodjela se lepo vidi, to su takozvani Kirkwoodove praznine, naziv nose po čoveku koji ih je prvi uočio i one odgovaraju mestima gdje se nalaze najjače rezonance, a s obzirom da Jupiter ima najveću silu u sunčevom sistemu, rezonance sa Jupiterom su najjače. Mada postoje rezonance i sa drugim planetama, ceo splet rezonance, recimo da svaki racionalan broj je jedna rezonanca, a toga ima beskonačno. Tako da u teoriji ima beskonačno mnogo rezonanci, ali one u praksi ne deluju kao te najjače rezonance sa Jupiterom.
Meni tu upadaju u oči dve stvari od raznih aspekata koje smo dotakli. Prvo, taj odnos jednostavnog i složenog u kosmosu. Dakle, pravilo gravitacije, formule koje opisuju Newtonov zakon gravitacije, formula koja opisuje gravitacionu silu,
da.
Relativno i jednostavan.
Da,
a opet ali, sunčev sistem sa svim svojim kretanjima proračunati kretanje svakog tela u sunčevom sistemu zbog njihovih međusobnih uticaja ekstremno je složen zadatak. Dakle, iz jednostavnog dobijamo složeno, a opet iz tog složenog možemo izvući neke jednostavne obrasce. Tako da tu imamo ono što bismo nazvali živ odnos prostog i složenog.
Da. Pa jeste, taj Newtonov zakon gravitacije super radi ako bismo imali samo dva tela, znači planetu i sunce, na primjer. Međutim, kretanje mjeseca tu već ne može da se opiše, teško se opisuje, problem tri tela ne može da se reši pomoću tih Newtonovih jednačina, zato što se rešavanjem u stvari stvar sve više komplikuje. Tako da, kad imamo n tela, znači mnogo tela kao što ih imamo u sunčevom sistemu, onda se ne ide ka tom klasičnoj, ka toj klasičnoj, ne rešava se taj problem problemima klasične mehanike, nego se uvodi nova terminologija, takozvana hamiltonijanska mehanika, koja ima sasvim drugi pristup. Baš ide se ka tome. Znači, ja ću ovo što znam da formulišem na jedan način i to ću da tretiram kao nešto što znam, a ovo što ne znam, to ću sve da ugrupišem u drugi deo te neke formule i prosto da znam koliko je moje odstupanje. I to je jednostavno što znam, umem da rešim, a ovo što ne umem, to proglasim da je neki poremećaj, da je neko odstupanje koje važi recimo na nekim vremenskim skalama koje su duže od nekog vremena koje već ja tamo izračunam. Tako da je to neki kompromis između tog jednostavnog i složenog rešavanja problema tih više tela u sistemu.
Zaista fascinantno i evo za kraj prvog dela razgovora moje drugo zapažanje, trivialno, ali možda opet na neki način i univerzalno. Johann Kepler nikada nije video ni jedan asteroid. Nikada nije ni mogao da ga vidi, nije mogao ni da sluti, takve stvari postoje. Čak u njegovom konceptu sveta nije bilo mesta za takva tela. A opet Keplerovi zakoni primenljivi su na svaki asteroid. Dakle, tu imamo moć nauke da opiše bar neke aspekte, a mislim da je vrlo važno reći neke aspekte, jer nikada sve. Ali neke definisane aspekte, čak i onih pojava za koje i kada spoznajemo te zakone ne bismo mogli da naslutimo da postoje. Da li su asteroidi još jedan primjer te prediktivne moći nauke?
Da, apsolutno jesu. Nisam ranije razmišljala o tome što ste sad rekli, da jer mi uzimamo te Keplerove putanje zdravo za gotovo, uvijek proglasimo da je to neka Keplerova putanja, ali da, jeste, da.
Hvala, ovdje ćemo malo da zastanemo, pa ćemo nastaviti našu priču o asteroidima, možda malo i sa praktične strane.
Da.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa naučnom saradnicom, doktorkom Natašom Todorović, o asteroidima. E, sada je trenutak da uspostavimo vezu naših života sa asteroidima. Dakle, oni mogu da budu s jedne strane potencijalna opasnost, a sa druge strane prilika da naučimo više. Prvo, naravno, opasnost, kada govorimo o asteroidima kao opasnosti, svi pomislimo prvo na dinosauruse. To je do duše moglo da bude i deo komete, a ne asteroid, i nije da su se svi naučnici složili da je to bio glavni uzrok izumiranja, ali čini se da ipak ima nečega u tome. Dakle, da li, kako bi to sad neki mediji pomalo senzacionalno rekli, da li i nama jednoga dana preti slična sudbina kao dinosaurusima od udara iz kosmosa?
E sad, to jednog dana, to je bilo vrlo važan deo pitanja. Jednog dana verovatno da, zato što sam čula da nije više pitanje da li će da nas udari, nego kada će da nas udari. Znači, to će se u nekoj budućnosti verovatno desiti. E sad, mi znamo da to neće biti u skorijoj budućnosti, zato što se ti objekti, asteroidi koji se približavaju Zemlji, oni se prate, i za sad mi imamo jednu listu, tu skalu, jednu listu asteroida koji su, odnosno, da, jedan broj asteroida koji je na toj listi potencijalno opasnih, ali oni svi imaju neku dosta malu verovatnoću da će da se sudare sa Zemljom, i te putanje nisu do kraja utvrđene, precizno, nisu do kraja precizno određene, ali u nekoj budućnosti, znači, naše prognoze ne važe za dalju budućnost, recimo da važe u narednih 100 godina ili 150-200. E sad, šta će posle toga biti, to ja sam optimista, verujem da neće, a čak i ako se približi tako neki asteroid u narednih 100 godina, verujem da će tehnologija do tog trenutka da se toliko usavrši da ćemo lako moći da se izborimo sa tim nekim potencijalno opasnim asteroidom.
Na ovom mestu verovatno će mnogi slušaoci primetiti, i teško je ne složiti se sa njima, da nam mnogo više prete naši vlastiti postupci nego stene iz kosmosa.
Da, u stvari ima mnogo svemirskog otpada, ne znam koliko je to poznato, na hiljade ugašenih letelica, satelita kruže oko Zemlje. Tako da su oni u stvari mnogo veća opasnost nego što su to asteroidi. E sad, to već postaje globalni problem, i mi sad već imamo projekte koji se bave tom temom. Znači, svemirski otpad je problem. Pogotovo stalno se lansiraju neke letelice i uopšte neki objekti gore u svemir, koji u principu ostaju gore, niko ih ne odvlači. Tako da za nekih 100 godina, kad toga će biti još više, znači postoji opasnosti od njihovog međusobnog sudara, od padanja na Zemlju. Tako da je to u stvari veća opasnost nego što su asteroidi.
Dakle, kada ponavljamo, nažalost, tužnu istinu, čovjek naprosto loše gazduje svojom rodnom planetom, treba da dodamo još jednu fusnotu, ne samo planetom, nego i orbitalnim prostorom oko nje.
Uspjeli smo da zagadimo okolni svemir. Zvuči neverovatno, ali tako je.
Naravno, ne želim da širim pesimizam u pogledu ljudskog roda. Dakle, rješenje za takve stvari nesumnjivo postoje, ali potreban je jedan odgovorni pristup, ne samo Zemlji, nego i kosmosu.
Da.
Međutim, naravno, to je sad problem kome ćemo se vraćati u narednim emisijama, da se vratimo na pretnju od samih asteroida. Priroda također može da bude razorna, i ono što je stvaralačko u prirodi je u nekom opet živom odnosu sa onim što je rušivačko. Nas ne bi bilo bez jednog i drugog. Dakle, pod pretpostavkom da u nekom trenutku nam zaista zapreti sudar sa većim telom koji bi mogao da naudi čovečanstvu, da li nauka raspolaže bilo kakvim mogućnostima da ga predupredi?
Ono što bi bilo najvažnije tu je da se na vreme otkrije. E sad, šta će biti s tim? Sad, prosto mi je neverovatno da pričam o tome, jer je to za mene još uvijek u glavi mojoj negdje kao u domenu naučne fantastike, da mi sad nešto razbijamo neke asteroide, ali navodno je najefikasnija metoda da se on odgura, da se promeni njegova putanja, jer njemu je malo potrebno da mu promenimo putanju. Ne moramo mi mnogo da ga nešto vučemo, ali prosto, ne, koliko sam ja tako čitala, nisam se, da budem iskrena, mnogo time ni bavila, ali nekim laserima, recimo, da se oni odguraju, pa da mu eventualno skrenemo putanju, a ono što je još važnije, da ga na vreme vidimo, da ga na vreme uočimo. To bi bio neki prvi korak u tome.
Sada smo verovatno začarali sve ljubitelje Brusa Willisa
da.
I drugih zvezda koje su u spektakularnim filmovima išle da spasavaju zemlju od asteroida tako što bi ih divali vazduh eksplozivom. Eksploziv, dakle, nije uvek idealno rešenje. Međutim, mene je sad više zaintrigiralo ovo drugo što ste rekli, na vreme vidimo.
Da.
Ono što ne vidimo ne možemo ni da uništimo, ni da odguramo. E sad, da li mi vidimo u ovom trenutku našim teleskopima baš sve asteroide koji bi potencijalno mogli da nam priđu na svim putanjama ili postoje neki uglovi gledanja gde naprosto ne vidimo dobro, neke možda mrtvi uglovi, slepe mrlje?
Pa da, postoji znači klasa asteroida mimo ovih koji su u glavnom prstenu, znači postoje takozvani NEO objekti, Near Earth Objects, ti koji su kao blizu Zemlje, i postoje ovi potencijalno opasni. I mislim da smo mi otkrili sve te potencijalno opasne koji su veći od 1 kilometra. E sad, znači, dosta toga zavisi od moći teleskopa kojim se posmatra. Mi već imamo tu generaciju moćnih teleskopa i sad mislim da je donja granica 140 metara. Sad je znači, mislim da nisu otkriveni svi ti koji su između 140 metara i 1 kilometra, a posle, znači, kad prebrojimo sve te, onda idemo na manje objekte i tako dalje, dok ih sve ne otkrijemo u nekoj budućnosti.
Da li može da nam pravi problem ako je orbita veoma ekscentrična i ako...
Da, pa on je daleko.
Ako je putanja takva da dolazi iz pravca Sunca, pa nam Sunce možda ometa vidno polje?
Pa, mislim, Zemlja je u celosti prekrivena tim moćnim teleskopima, tako da uvijek mi u nekom trenutku možemo da vidimo te objekte koji prilaze. Ostalo mi Sunce se vrlo lepo posmatra. A ako mu je veoma ekscentrična putanja, onda to znači da on prilazi Suncu, a ne Zemlji. A sad, kao što smo malo pre smo pominjali te razdaljine u svemiru, postoji mnogo objekata koji stvarno seku putanju Zemlje, ali pošto mi ovdje govorimo o milionima kilometara, mi se srećno mimoilazimo. Znači, postoje objekti koji su na zemljinoj putanji, ali ne u istom trenutku kad je tu i Zemlja. Tako da...
I naravno, kada pogledamo Mesec, čak i kroz Durbin,
da.
Pa čak delimično i golim okom, mi vidimo neke udarne kratere.
Da,
da. Da li je Mesec pogađen više nego Zemlja ili se samo krateri bolje vide?
Krateri se bolje vide zato što je ti krateri na Mesecu, mislim da su oni, većina ih je stara negdje oko 4 milijarde godina, sad smo otišli u daleku prošlost Sunčevog sistema. Ima ona teorija da je postojalo neko teško bombardovanje u Sunčevom sistemu, pa je ona malo poljuljana. I baš na osnovu kratera na Mesecu se procenjuje starost Zemlje i Sunčevog sistema. To je jedan od najvažnijih parametara. Tako da ja verujem da je Zemlja u celosti prekrivena kraterima, s tim što mi ovdje imamo i vodu, imamo i vegetaciju, imamo i atmosferu, tako da su oni sigurno prekriveni ili su prosto nestali u tim nekim procesima, tektonskim, erozijom i tako dalje, ali ih ima. Mi znamo da postoje krateri i na Zemlji, ali ne u toj meri kao što ih vidimo na Mesecu.
I naravno, veoma mala tela i ne stignu do površine Zemlje, i to da, treba reći.
Da, da, da. Obično se izgube u atmosferi ili padnu u okean, pošto je veći deo zemljine površine pokriven vodom, tako da kad padnu, obično se oni izgube u toj vodi. Pa ih, mada NASA ima svoju kartu gdje se vide ono što su NASA-ine kamere slikale, i to je prilično popunjeno, karta sveta gdje se vide gdje su sve uočeni ti neki bolidi ili šta već, neka tela koja su upala u atmosferu posljednjih recimo 10 godina, i prilično je to prekriveno, karta Zemlje je prekrivena tim površinama. Da.
Da li bih smeo da sažmem ovo o čemu smo pričali, da nema razloga da se plašimo asteroida, da brinemo o njima neposredno i da opet dobro imati na oku asteroide?
Da, koliko je to u našoj mogućnosti. Da, koliko je.
Hvala, ovdje ćemo opet da napravimo kratku pauzu, a onda ćemo preći na treći i završni deo razgovora i govoriti malo više o našim naučnicima koji su otkrivali asteroide.
Da.
E poi viene un giorno che a guardarlo passare sembra il giorno di un altro e di un altro le cose da fare e di un altro la voce e anche l'ombra sui muri e di un altro anche i fiori che ho preso per te. Sono fiori d'inverno, ma per un'altra stagione, oppure un altro ricordo che adesso non so. Nient'altro che fiori, cosa vorranno mai dire? A guardarli di nuovo non dicono. Sembra il giorno di un altro e di un altro la vita da fare e di un altro la voce e anche l'ombra sui muri e questi fiori d'inverno che ho preso per te.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je doktorka Nataša Todorović iz Astronomske observatorije Beograd. I naravno, sada je trenutak da u našoj priči o asteroidima pomenemo izložbu koja je još uvek u toku, koja može da se vidi u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti i da pomenemo malo istorijat proučavanja asteroida u našoj zemlji.
Da, prvo da kažem da je izložba u galeriji nauke i tehnike u Srpske akademije nauka i umetnosti, jer obično ljudi pogreše, to nije ona ulica, nije baš direktno iz Knez Mihajlove, nego bočni ulaz, to je ona mala galerija. Izložba je otvorena 20. decembra prošle godine i traje do 9. februara. E sad idemo na ovaj deo o našim astronomima. Mi smo kasnili, to smo baš pobrojali mnogo, u stvari smo informacija potražili baš vezano za ovu izložbu tih nekih koje nismo imali ranije. Kasnili smo za naša observatorija je kasnila za Pjacijem 120 godina. 120 godina posle Pjacija je otkriven prvi asteroid sa observatorije u Beogradu i posle toga je usledio niz sličnih otkrića. Otkriveno je ukupno 38 asteroida. Najviše otkrio Milorad Protić, 34, i Pera Đurković, 4 komada, s tim što se on bavio otkrićima samo u kratkom periodu od 36. 1946. godine do Drugog svjetskog rata kad je bio zarobljen, sproveden u logor. To je neka druga tema možda, ali uglavnom to su bili neki počeci bavljenja asteroidima kod nas. E, posle su uslijedile druge generacije. Instrumenti su vremenom zastarevali, pa se više išlo na taj teorijski pristup bavljenju asteroidima. I tu moram da istaknem našeg akademika Zorana Kneževića. On je dao dosta veliki doprinos izučavanju asteroida, najviše određivanju njihovih putanja, putanskih elemenata, zatim identifikaciji familija. Ja sad ne znam koliko je to slušaocima poznato, ali mislim koliko, ukoliko neko nije iz struke.
Ovo je baš dobar naprotiv trenutak, ne stigo smo to dublje da dotaknemo. Asteroidi se deve dakle na familije. Možete nešto više da nam kažete o tome?
Da, familije su opet, malo pre sam rekla da postoje ono slučaj kad se dva asteroida okreću jedan oko drugog i tako u paru idu oko Sunca, ili trojni sistem, dvojni sistem, ali ono što je još češće, to su takozvane familije asteroida. A u stvari one nastaju tako što se dva asteroida sudare i u tom sudaru sve raspadnu. I onda ti fragmenti tih raspalih asteroida nastave svoj put oko Sunca kao samostalni asteroidi, ali ostaju u grupi. Oni se grupišu tako, ali to se ne vidi ako ih tako prosto posmatramo, nego postoji određen sistem elemenata, pominjali smo opet i orbite, znači kad se sklone te kratkoročne promjene, pošto te orbite nisu uvijek iste, znači kad se one usrednje na nekom intervalu od 100-200 godina, onda se vidi da se one grupišu u familije. Tako da, u stvari, skoro polovina asteroida su članovi nekih svojih familija. I do sad smo identifikovali recimo 120 asteroidnih familija i u svakoj različite su po broju, po sastavu. Najveća familija, na primjer, ima oko 20.000 članova, a ove manje mogu da imaju po nekoliko desetina članova, kako to već ide. Tako da je to nešto isto što se radi kod nas. U stvari, identifikacija familija je jedan od novijih problema, ocjena njihove starosti, jer mi možemo da nekako vrtimo vrijeme unazad i onda ako su, da na osnovu toga procenimo kad je to neko roditeljsko telo se raspalo. Upravo integracijom orbita unazad, vremena unazad. I to je jedna od glavnih metoda za ocjenu starosti asteroidnih familija.
E sad kad ste rekli vrtimo vrijeme unazad, to me je asociralo.
Samo numerički.
Vrlo često, da, naravno, samo virtualno što bi se reklo, ali opet tako da možemo saznati nešto o vremenu koje je nekada davno bilo. To me je podsjetilo da vrlo često čujemo kako proučavanje ovakvih tela kao što su asteroidi, i ne samo asteroidi, to važi i za komete, i za još neka tela, može da nam pomogne da upoznamo prošlost naše planete i celog sunčevog sistema. Da li je to i danas aktuelno područje istraživanja?
Da
li asteroidi mogu da nam pomognu, rekonstruišemo kako se sunčev sistem obrazovao i šta je sve uticalo na to da bude danas ovakav kakav jeste?
Pa jeste, to je jedan od glavnih da kažemo parametara u određivanju starosti i uopšte tih procesa dinamičkih. U stvari za to nam služe asteroidi. To je kao neka živa laboratorija iz koje mi, na koju mi ne utičemo, ali iz koje možemo mnogo toga da zaključimo. Naprimjer, asteroidi koji su bliži Zemlji, ovim kamenim planetama, Marsu, imaju manje vode nego ovi koji su udaljeni, koji su bliže Jupiteru. Tako da postoji, pored ovog pomenutog Ticius Bodeovog pravila, u stvari postoji jedan malo tačniji zakon, a on nam govori o raspodjeli vode u sunčevom sistemu. Znači, što smo dalji od Sunca, to je količina vode, to jest leda, na asteroidima veća. Znači, najviše vode, to jest leda, imaju asteroidi koji su udaljeni u spoljnom dijelu asteroidnog prstena, a najsuvlji su ovi koji su blizu. E, to je dosta pomoglo u razumevanju ranih procesa, procesa u ranom sunčevom sistemu i uopšte o tome kako je voda dospjela na Zemlju. Zatim, postoje one teorije po kojoj je Jupiter menjao svoje mjesto. To smo sve zaključili na osnovu asteroida. da on eventualno razbacao te asteroide kad se, dok je menjao položaj. Znači, on nije uvijek bio tu gdje je sad, po nekoj teoriji, po jednoj od tih teorija, nego je išao i migrirao kao i sve planete, i onda su u tim, u stvari u migracijama, ti planetezi mali, te mali objekti, neki davni asteroidi, u stvari se rasporedili baš tako kao što sad stoje u Sunčevom sistemu. I sad malo, kratko je vrijeme da o tome, to vjerojatno zahtjeva opet cijelu jednu
naravno,
emisiju.
Ali ostavlja mogućnost za završno pitanje, a to je, već smo ga nagovestili pominjanjem vode, da li su asteroidi na neki način možda igrali neku ulogu u nastanku i razvoju života na Zemlji, da, ne računajući ulogu u masovnim izumiranjima?
Da, pa ja mogu samo da kažem moje lično mišljenje. Moje mišljenje je da jesu. Prosto ima smisla. S obzirom da prije svega zabluda je da na Zemlji postoji mnogo vode. Nije velik, procentualno nije velika količina vode na Zemlji ako gledamo zapreminu planete. Tako da rekli smo da sleduje onaj zakon po kom tačno ima onoliko vode koliko se predviđa po toj raspodjeli vode, količine vode u Sunčevom sistemu. A opet neka novija istraživanja kažu da je tip vode na Zemlji isti kao tip vode na na asteroidima, karboničnim asteroidima, pošto na tim karbonskim asteroidima ima i organskih molekula i ima vode. I voda koja je na asteroidima istog tipa kao što je to voda na Zemlji, a voda koja je na kometama, koje dolaze iz spoljnog dela asteroidnog ovog sunčevog sistema, je drugog tipa. Imamo jedan deuterium problematični, broj u stvari tih atoma deuterijuma u vodi se razlikuje kod kometa i kod asteroida, i na Zemlji imamo drugi odnos. Tako da je to neki pokazatelj da je voda na asteroidima istog porekla kao voda na Zemlji, što opet navodi na zaključak da je verovatno, znači nema potvrde, ali verovatno voda na Zemlju stigla zahvaljujući asteroidima.
I naravno znamo da su neki organski molekuli također u sastavu asteroida, pa se postavlja pitanje koliko su mogli da utiču, da možda doprinesu onoj primordijalnoj supi iz koje je možda nastao život na Zemlji. Mi znamo sigurno da asteroidi, neki od njih imaju organske molekule.
Da, to više nije izuzetak, to više nije retkost. Sada je to vrlo često, ima ih sve više, ima ih mnogo asteroida na kojima ima organskih molekula, a pomenut ću i asteroid Bennu, to je cilj američke misije Osiris-Rex. To je jedan od onih asteroida koji su potencijalno opasni, karbonskog tipa, blizu Zemlje, seče orbitu Zemlje, i sa njega je planirano je da se sa njega donese uzorak na Zemlju. I već su otkrili i vodu i organske molekule, tako da ćemo u narednim godinama, recimo od 2023. imati na Zemlji donet uzorak asteroida sa organskim molekulama, pa će sigurno mnogo toga biti jasnije posle te misije.
Hvala, ostaje samo da se ponavljam da ćemo u emisiji Solaris sva otkrića koja se budu iz toga izrodila zajedno da propratimo, i da vam zahvalim što ste bili gošći emisije Solaris.
Hvala vama na pozivu.
Dragi slušaoci, razgovarali smo sa naučnom saradnicom doktorkom Natašom Todorović iz Astronomske observatorije Beograd. Naša tema bili su asteroidi, a time ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Vladimira Penđera i autora emisije Srđe Jankovića.